ሕራይ ሽሻይ ሰፊሕ እንዲቲ ዕላል ብዛዕባ መቸም ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ክትነብር ከለካ ዋላ ኣብ ግዜ ፀገም መርዓን ሓዳርን ቆልዑ ምዕባይን ኣሎ እቲ ካልእ ተዘይተረፈስ እዚ ከም ዝግበር ንርዳእ ኢና ብእስራኤል ዘለዉ መንእስያት ማለት እዩ። ማለት ብዙ ዝተተሓዘ ሓንቲ ፅቡቕቲ ፅሕፍቲ ዝፅሓፍካ ያላ እዛ ጓል ብናይ ሓሶት መርዓ ካብ ሳዋ ንምትራፍ እዚ ወዲ ብናይ ሓሶት መርዓ ካብሎ ሆለት ንምባል ትብል ፅሕፍቲ ላ ምናልባት እስኪ ብዛዕባ መርዓን ምስ ዝጠቂስካ ዘለካ ፅሑፍን ዝተተሓዘ ከመይ መስልቲ መንእሰይ ምክንያቱ መንእሰይ ናይ መንእሰይ ዕድመ እዩ ዝምርዓወሉን ሓዳር ዝገብረሉን ቆልዓ ዘዕብየሉን እዋን እዩ ማለት ኣብ ገሊእ እውን ምበኣስ ከም ዘሎ ንሰምዕ ክሳብ ምቀትታል እውን ኣሎ እንታይ ዝመስል ሓፈሻዊ እቲ መንእሰይ ኣብዚ ሂወት እዚ
እንታይ ዝብለካ መጀመርታ ናይ 2009 ዋርዛ ደቂ ኣንስትዮ ክመፃ ጀሚረን ክንብለ ንክእል 10 11 12 ብብዝሒ ዳመጣመጀን ማለት እዩ ሕጂ ብዓለምና ሰብኣውነት ክህልወና ኣለዉ ካብ መጀመርቱ ሕልፍ ሓሊፎም ኣብ እስራኤል ኮይኖ ምስ ገንዘብ ክኸፍዘልቲ ክመፅ ሰደቤት ኮይኑ ክዝብልዎም ሰባት ዝብልዎል ሰባት ነይሮም ክሳብ ክምልኡን ንሓንቲ ጓል ሰብለት ዓዲካ ድያ ሓፍትካ ድያ ዋላ ዘመድካ ድያ ዋላ ንሰኒ ዓርክካ ዘመድ ድያ ክሳብ ክምልኡ ገዚኦም ዘምፅዎን ሰባት ኣለዉ ብዓለምና ሰብኣውን ኣይኮነን ከመጀመርቱ ምስ መፀ ከዓኒ ርአንኦም ገንዘብ ከፊሎም ኣምፅገፊሎም ኣምፅኦምን ርአንኦም ይፈን ክሳምዑ ዘይክብሉ ሰባት ምስኮኑ ምስገደፍኦም እየ ሽግር ተቅበም ድበል ማለት ገሊኦም ከዓኒ ዝኩሉ ገንዘብ ከፊል ምፅኒ ዝኩሉ በክልምሎ ኢለን ከይደን ኣብ ሓዳር በፂሐን ክቅፅላ ምዘለያ ዘይከውን ከም ዝኮነን ዝተረደን ከዓኒ ክፍትሕኦም ወይ ክርሕቆኦም ምዘለያ ከዓ ክልይነት በፂሐን ኣለዎ መርዓ ክትገብር ግድነት እዩ ግዴታ እዩ እቲ ንሕና ኣብዚ ዓዲ ክንገብሮ ዝጠናሕና መርዓታት ውራያት ዝተፈላለዩ ነገራት ካብ ልክዕ ዝሓለፈ እዩ እዚ ሓደ መልክዕ ናትና ንዓና ሽግሪ ዝፈጥረልና ካልኣይ መልክዕ ከዓኒ እቲ ዝግበር መርዓታት ቀዳም መዓልቲ ዝግበር ኣዚ ሓዲ ቀዳም መዓልቲካ እስራኤላውያን ዝኸበረት መዓልቶም እያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረበሻ ዘውዕልዋ መዓልቲ እያ ክለቶም ኣሚን ተቀምዳይነትባት ዝበሃሉ ሓንቲ መምካ እውን ወዲቃ ኣልዕልዋን እዮም ሓንቲ ቴሌፎን እውን ተደቢላ ኣይፅበሉን እዮም እቲ ተራ ህዝቢ ከዓኒ ኣብ ከባቢኡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረበሻ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ብሰላም ከውዕላ ይስለዩ ኣብዛ መዓልቲ ዛርሕና ንረብሾም መርዓ ንገብር ጥምቀት ንገብር ዝኽሪ ንገብር መፋነው ንገብር ገለ ንገብር ብፍላይ ዝሕለፍ 4-5 ዓመት ከበፂሶም እዚ ሓደ ካብቲ ንዓና ናብ ሽግር ዘቃልዓና እዩ ማለት እዩ እቲ መርዓፍ ከይዱ ቀፂሩ ዶ ኣይቀፀለን ዝበዝሕ ሰብ ይፋታሕ ኣብ ሽግር ይኣቱ ንዕ ኣብ ሽግር ይእትውን ድሕሪኡ ኮሎት ምስ መፀ ኣባይታት ዝተገብረ ነገራት እዩ እንተመርዐዎን ቆልዓ ዘለዎን ኣርከየድን ተባሂሉ ሽዑ ግዜ ኣዕርክቶም ጥራሕ ዝነበረ ወግዓውነት ዘይለበሱ ብዙሓት መርዓ ገይሮምለን ብርሑቅ ጥራሕ ዝፈልጥዎን ዝነበሩ ብዙሓት መርዓ ገይሮምለን ውላድ ዘይወለዱ ዝነበሩ ብዙሓት ክወልዱ ፈቲ ጀሚሮም እዚ ንምንታይ ካብቲ ኮሎት 2 ዓመትን ገለን ክፀንሑ ይኹም ብዝተባህለ ዝተወሰሱ ጉምትታት እዩ ዋላ ኩሎም ኣይኹኑ ብዙሓት ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ተጠቂሞምሉ እዮም ሕጂ ክንኣምነሉ ኣለና ኣባይታ ንገብሮ ዘለና ነገራት ክንኣምነሉ ኣለና ወፂኡካ ክነንብቦ ኣለና ከም ንቀሴታ ድሕር መፂኡካ ክንቅበሉ ኣለና ብኾነ የተለዚ ሒፈዮ ሕጂ እቲ መርዓታት ዘይተርፍ ፈላ እንትኾን ኣብ ሰሜን ሰሉስ ክንገብሮ ይኽእል ምክንያት ስራሕ ክነብኩራ እዩ ዘለን በዚ ስራሕ ንፈቱ ኣለና ገንዘብ ንፈቱ ኣለና በቲ ከዓኒ ናይዞም ሃገር ባህልን ልምድን ክብርታትን ከዓ ነፈሰሎም ኣለና ብካነትና ግባይ ንኸውን ኣለና
ከምዚ ትብለኒ ዘለካ እቲ መርዓ ካብ ገዝኦም ሓሊፉ ካብ ከባቢኦም ሓሊፉ ነቲ ፖለቲካዊ ፅልዋ እውን ከምፃኣሎም ወይ ነገቲቭ ኣሉታዊ ፅልዋ ከምፃኣሎም ከም ዝኽእል እየ ክርዳእ ዝኽእል ዘለኹ ምስቲ ማሕበረሰብ ዘይከይድ ምስቲ ናምራ
ስነስርዓት እዞም ሃገር እንታይ ክልስማዕ ነገር ኣለዎ ምስለካ ዝኾነት ንሽቶ ነገር ንፍፅማ ዜጋ ናብ ፖለቲካ ምፅውዋ ይረብሑላዮም ንሶ ነገር ድሕር ፈፂምና ንሕና ይረብሑሎ 10 ዕፅ ገሮም ይረብሑ ዓ10 ዕፅ ገሮም መጋኒንዋ ንሚድያ ናይ ምዝራብ ክእለቶም ቁልጡፍ እዩ ናብ ሚድያ ናይ ምትሕዝዛት ክእለቶም ቁልጡፍ እዩ ሚድያካ ናይ ምዝርጋሕ ክእለቶም ቁልጡፍ እዩ ነፍሲ ወኩት ምትፍና ዜጋ
ኣብ ረብሖም ያ ትውዕል ዘላ ሕራይ ኣብ ሱዳን ንዘለዉ መዘናግዒ ዝኾውን መፅሕየት ዘይተዳልዉ ኢልኩም ሕተቱና ኣብ እስራኤል 2-3 ጋዜጣታት ክህልውና ሕተቱና ኣብ ዕባራ ምክንያት ተሓቢእና ክንፀንሐኩም ኢና ገለ ካብቲ ዝፅሓፍካዮ ብዛዕባ ምዝተኣሳሰር ኩነታት ከንብብ ፀኒሐ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ጀሚረን ማለት ጋዜጣ መፅሄት ሓደ መገዲ እዩ ነቲ ህዝቢ ንምንቃሕ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ከዓ ቀሊል መንእሰይን ቀሊል ፀሓፍን ክህሉ ከም ዘይክእል ካብቲ ካባኻን ከማኻን ዝኣመሰሉ ክርዳእ ክእል እየ ስለዚ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት እውን ተጀሚረን ዘቋረፃ ከም ዘለዋ ይፈልጥ ሓንቲ ካብኣተን ከማ ኣብዚ ቅርብ እዋን ሓንቲ ጋዜጣ ቀየብ ሓሪ ትበሃል ጋዜጣ ውላ ኢላ ዝጠፍአት እውን ከም ዘላ ሰሚዐ እስኪ እንታይ እዩ እቲ ፀገማት ማለሲ እዚ ኩሉ መንእሰይ ከማኸም ዝኣመሰለ ፀሓፍቲ እውን እናሃለወ ብውቢልካውነቲ መንእሰይ ሃልዋቱ ንምፍላጥ ንኸተንቁሖ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል እንታይ እቲ ጠንቂ ሞኻ ገንዘቡን ክሳኣ ናይ ክእልን ኢለ እዚ ኣመንቲ ሰብ ይሰርሓሉ ገንዘብ ኣሎ እንታይ ትፀገም ኪንዓኹም ገዲፍኩም ውን ከምቲ ዝበልካይ ኣብ ሱዳንን ኣብ ገለን ዘሎ ብሬፊጂ ካምፕስ ዘለዎን ክትሕግዝሉ ትኽእሉ መገዲ እውን ክፍጠር ምተኽኣለ እንታይ እዩ ስከብዚ ምስ ምሕታም ጋዜጣን መፅሓፍትን ዝኣመሰለ ተግባራት ናይቲ መንእሰይ እንታይ ይመስል
ካብ መጀመርታ ከጀምረካለኒ ዝሓሸ መረዳት መፈልወኛ ማለት መጀመርታ ዝጀመረካ ዝዓዲ መፅሄት ማእዶት ባህር መጀመርታ ዝጀመረ ሓደ መታን ከይዳ ኣይቀጠለትን ድሕሪኡ ጋዜጣ ሓዱሽ ዘመን ትበሃል ጀሚራ ብሓደ ሰብ ማለት እዩ ከበደን ዝበሃል ንሰኖ ተቀልፅላ ድሕሪኡ ጋዜጣ መፅሓፍ መስራት ትበሃል ጀሚራ ኣብ ሓንቲ ሕታም ኣብ ካልእ ሕታም ኣርኪበያ ደርጋዓነት ንገለ ምሳኻ ከይዳ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጋዜጣ ዘመን ብናይ ባዕሉ መርገፂ ነፃ ዝኾነ ማሕበራዊ ህይወት ብፍላይ ዘሎ ሽግራት እንታይ ምክል ከመይ ምክል ሒዛ ክኸይድ እየ ኢሉ እዩ ተበጊሱ ፅቡቃ ከይዱ ይሩ ንሱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዱ ይሩ ኣብ መንጎ የቋርፅ ይጅምር የቋርፅ ይጅምር እዚ ሕጂ ናይ ፋንዲ ጉዳይ ማለት እዩ ናይ ገንዘብ ኒኣታዊታት ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕዚ ኣሕኪማት ክትዝርጋሕ ኣይትኽእልኛ ኣታዊ ወፃያ ክትመልካ ኣይትኽእልኛ መፅሐት መቻት ኣነ እውን ዝነበርኩላ ኣብ ካልኦት ሕካም ኣርኪበያ ብዙሓት ብሽራት ምንስያት ነይሮም ብዙሓት ንፉሓት ምንስያት ነይሮም ኣብ ኩሉ መለክዒታት ማለት እዩ ዓመትን ገለን ከይዳ ሳኻ ዓመትን ገለን ምስከደት ኣብ መንጎ እንታይ ሽግር ዘጋጥማሉ ሃገር ሰባት ይነብሩ ሞኒ ብገለ ጋጣምታት ካብዚ ሃገር ወፁ ሽዑቲ ተኣበርክቶ ናይ ክተምስ ጎደለ እቲ ስራሕ ከዓ ይበኩር እቲ ንጥፈት ከዓ ብሞንተር ይቋረፅ ማለት ናይ መፅሐት ምንስያት ናይቶም ኣባላት ሽግር እዩ ናይ ኩሉና ሽግር እዩ ክትክፅል ዘይካለ ገሌ ማሕበራዊ ፅዕነታትን ማሕበራዊ ግድሆታት ነጋንፍዎም ገሊኦም ናይ ስራሕ ምቅያራት ናይ ስራሕ ሽግራት ኣጋንፍዎም ገሊኦም ናይ ራእይ ድክመት ኣጋንፍዎም ገሊኦም ናይ ሞራል ስልፍን ኣጋንፍዎም ገሊኦም ገለ ፅቡቅ ቀፂላ ነራ ቀፊያ ዝኮነ ፅፈት ኣነን ካልኣይን ጋዜጣ ማእዝን ትበሃል ጀሚርና ንላለም ዝበሃል ማለት እዩ ንሳ ከዓ ዓመትን ገለን ፅቡቅ ክሂዳ ዓመትን ገለን ዝከደት ክልተ ስለት ነገራት ተመኪርና ማለት እዩ መጀመርታ ናይ ምንባብ ድሌቱ ኣብዚ ድኹም ዝክሉ ዘሎ መንእሰይ ብልሕዳ ከንብብ ኮይኑ ብዙሕ ጋዜጣታት ሓቲምካ ኣብቲ ፅርግያታት ፀኒሕካ ብጥሩሑ ክትቦ ኣለካ ኣይቲ ግዛባ ጥራሕንካ ስኻ ብጥሩሑ ዝሰደ ደቂ ኣንብባ ሓንቲ ክልተ ክታበላ ኣንበግልተ ክትቦ ኣለካ እዚ ክትገብርካ ንዕልካ ኣቕሚ የድልየካ ማለት እዩ ዓሰርተ ግለ መልክዓት እንዳሰራሕካ ቤቲ ጋዜጣ ኩሉ ነገራት ወዲእካ ሰሪሕካ ዮ ቤት ማሕተም ወሲካ ቤት ማሕተም ናተለዋዩ ክትወስዶም ክተከፋፍሎም ንተከፋፍልካ ነቲ ገንዘብ ክትመልሶ ድሕሪኡ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ርእትካ ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕ እዩ ተተሰባት ስራሕ ነርና ብትሕተት ዝሕግዝና ሰባት ነይሮም ኣብ ምክፍፋል ኣነ ከፋፍላ ነረ ይመልሶዎም ነረ ክንቅፅላ ይክእልና እዚ ሰለስተ ሰዓት እንደደቀስካ ንመዓልቲ እዩ ኣርባዕ ሰዓት እንደደቀስካ እዩ ኣይተኽኣለን ሕጂ እንታይ እዩ ዘይተኽኣለ ኣብ ምክፍፋል ዝሕግብና ሰብ ኣይነበረን ወለሰብሰብ ትካላት ምክሪ ታዮም ኣብ ታሕትዮም ዘቐምጥዎ ንዝመፀ ገዛኢ ዝያክኣላ እንዳበሉ ኣይህብዎን እዮም ብዘይካ ማሪዮ ኢንተርኔት ዝበሃል ብሓደዘን ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕ ይፅዕንሃል ሓደዮም ክኣካለ ማለት እዩ ዘይክሲ ዝበዝሑ ሰብ ትካላት ናይ ሕጊ ዝኻን እዩ እቲ ስደተኛ እውን ክልተ ሰለስተ ሰባት ኮይንካ እንታይ ትስርሕ ከም ትስርሕ ዘለካ እንዳረኣየ ኣየድልቀካን ኣይሕግዘካን ኣብቶምሓንካብ ስርሑ ጥራሕ ተፀሚዱ ዝውዕል ድሕሪኡ ከይድና ከይድና ጋዜጣ ቀይ ባሕርካ ሓጂ መፅያ ማለት እዩ ጋዜጣ ቀይ ባሕሪ ፅቡቅ ነገራት ነይርዎ ፅቡቅ ነገራት እንታይ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ንፍዓት ፀሓፍቲ ንፍዓት ጋዜጠኛታት ዝጀመርዋ ምዃና ዝብልጫ እዩ ሕጂ ሓደ ዘሎ ሰብ ከዓኒ ኩሉ ነገራት ርኡ ምስኦም ኮይኑ ተመኻኸረ ኣብ መጨረሻ ምደንደንታይ ፅሕዋ ናብ ቤት ማሕተም ዝወዛ ካብ ቤት ማሕተም ከዓኒ ክትዝርጋሕ ኣለዋ ማለት እዩ ተተሰለተ ሕታማት ምስከበ ሓደ ዓወት ዝበሃል ንስተ ቆልዓ ነቲ ናይ ምዝርጋሕ ስራሕ ጀሚርዎ ብጣዕሚ ዝኒኣት ስራሕ ሰርፉ ኣብ ንሶ ክፍላሻሂ ከይዱ ጋዜጣ ቀይሕ ባሕርላ ጋዜጣ ትግርኛ ዘገለ ይፅሕዎ ኣሓንታዊ ደግሞ ይረሲዕዎ ፅቡቅ ከይዳ ሕጂ እተን ኩሎም ዝኸዳ ዝነታ ጋዜጣታት ዋላ ነፂሕታት እንታይ ሽግሮም ኬልካኒ ናይ ምክፍፋል ማለት ክልተ ሰለስተ ሰባት ትጉሃት ድሕር ኣከፋፈልቲ ረኺበን ነቲ ገንዘብ ዝመልሱ ድሕር ረኺበን ንቐጠላ ንርን ኣይተረክበን
ስለዚ ብሓፈሻስ ናይ ምንባብ ክስታይ እውን ባህል እውን የለን እምበርቲ ሰብ እንድሕር ናይ ምንባብ ባህጊ ተዝህልዎ ጎዩ ክስታይ ምሃለዎ
ምንባብ ባህሊ የለን ናይ ምንባብ ባህሊ የለን ናይ ምትብባዕ ባህሪ ከዓ የብልናን ናይ ምትብባዕ ባህሪ የብልናን
መፅሓፍቲ ከከምኡ ድዩ መፅሓፍቲ ከቋርፀካ ማለት ይሕተም ድዩ ዋላ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ካልእ ዓለም እውን ይስደድ እዩ ይሽየጥ እዩ ትዝርግሑ ወኢኹም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ከመይ ይሱኸ ከምኡ ድዩ
መፅሓፍቲ ኣነ ዝበዝሕ ብዓቕሚ እንዳላለኹ ክመፅ ፀኒሐ ገለግለ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ዝሰብለይ ሰበብለካ ሚዶት ዘርጊሓ ካ ይህቦም ልዕሊ ኩሉ መፅሓፍቲ ንመፅሓፍቲ ጉዳይ ሒዝቦም ፀኒሖ ናይ ማሪዮ ኢንተርኔት ካሰ እዩ ንሱ ብዙሕ መፅሓፍቲ ከምፅ ፀኒሖ ዝተፈላለየ ሜራታት ማለት እዩ ንሱ ክዝርግሕ ፀኒሑ ዝበዝሕ ሰብ እውን ካብኡ ዝገዛኣዩ ነይሩ ካባይ ዝገዝእ ሰብን ኣሎ ንኦም ዘሎ ኣነ ካብ ካብ ጀርመን የምፅእ ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ዘምፅእ ይዝርግሖ ኣብ መፅሓፍቲ ይሓይሽ አመት አፍቲ ሃይስኩል ተከሎ ወራት ሰባቱም ድንቃ ደጋግ መንጀብ ሰባቱም ናብነት አታ ሰማን አመት አፍቲ ሆን ወራት ሰለሰ ናብ ሰለሰ ይመለም ቸና ሀሊ ጀማል ይባል ዘገ ሰማን አመት አፍቲ ይመለም ቸና አፍቲ ሆለ ተጂ ከሚቲ ገለ ነው አፍቲ ሆለ ማለት ነው ተፈረደ ገረን ተዝብ ኸደ ከርተም ወደረን ሲ ዳሃን ይሃይስ አመት አፍቲ ይሃይስ
ራይ ሽሻይ ምናልባት ብዛዕባ ደርፍን ሳዕስዒትን ክልዓልና መቸም ኣይንሓልፍን ናብ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ደረፍቲ ከተምፁ ዋላ ብመንግስቲ በቲ ናይ ኤምባሲ ቢሎም እውን ዝመፁ ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ክስዕስዑ ክፃወቱ ንርኢ ኢና ኣብ ገሊኡን ክትነቕፎ ትርኢኻ እንተዘይሳዕስዕኩም ዝተቓለስኩም ዘይመስለኩም ኢልካ ውን ኣንተወይ ዝጠቐስኮ ማለት እዩ ከመይ ደርፊ ደረፍቲ ሕጂ ብዙሕ ብዛዕባ ኪሮስ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ብፍላይ ኣዝዩ ገኒኑ ዝነበረ ኩነታት እዩ ኣብ እስራኤል ብብዝሒ ሰብ ከምዝኣተወን ምስኡ ዝተተሓሒዙ ዝመፅእ እውን ፀገማት እውን ኣሎ ብኩሉ ወገን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ደራፋይ ምምፅኡ ዝመፅእ ቆየቋን በለካል ክዓካን እውን ኣሎ እስኪ ሓፈሻዊ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት እንታይ ዝመስል ሓደ ምስ ፖለቲካ እዩ ዝተኣሳሰር ኩሉ ግዜ ማለት ደራፋይ ክተምፅኦ ከለካ ፖለቲካዊ ክስተሒዙ እዩ ዝመፅእ እቲ ሰብ እውን ፖለቲካዊ ስምዒቱ ሒዙ እዩ ናብቲ ኮንሰርት ወይ ዝኣቱ እስኪ ደርፍን ሳዕስዒትን ፖለቲካን እተተሓሒዙ ምስቲ ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል
ኣብዛኛ ዘላታ ናይ ስነጥበብ ሞት ናይ ስነጥበብ ሞት ኮልያ ዘላ
ናይ ብሓቂ
ንሓደ ዘራፋይ ስነጥበበኛ ድዩ ኣይኮኑን ኢሎም ዝመዝንዎ በላይ ፍትሐ ድዩ ፖለቲከኛ ድዩ ኣበይ ናይ ደንበ ዘሎ ኢሎም ዝሰልዎ ኣብዛይ እ ደርፊ ዝመወት ዘሎ ኣብዛታ ስነጥበብ ዝመወት ዘላ ኣርቲስት እዩ ብሓቂ ስነጥበበኛ ግንቆት ኣገላልፅኡ ንነገራት ዘለዎ መረዳእታ ንሓቂ ንህወት ንፍቅሪ ንሰላም ሜን ከመይ ኣይኮነን ዝበሃል ንመንግስቲ ኤርትራ ጨርፎ ድ ኣባኸላ ወይ ጨርፎት ኮይኑ ክመፅ የብሉ ዝተሃርሞም ደረፍቲ ኣሎ ዛዕዲ መፂኦም ተሃሪሞም ተዛፍቀሎም ንክ ደረፍቲ ኣለዉ ኣርቲስት ኢኖም በጣስጠደኛ እዩ ብትፅ ከመኖ ዝበሃል የለ እቶም ነጋዶ ከዓኒ ነዚያ ጉዳይ መዝኒዞም ነቶም ደለይቲ ፍትሕኒ ኢና ዝብል ዘለዉ ደረፍቲ ወይ ከዓኒ ምሽጦም ኮምንፈልጥመንፈሊጥዎም ናይ ቀርፊ ደርፍታት ዘምፅኡ ናይ ተቃውሞ ደርፍታት ዘምፅኡ ንዕቆዮም ዝመፁ ምክንያቱ ተህዚ እቶም ዘለይቲ ፍትሒ ዝበሃለ ደረፍቲ እዩ ክርእዎ ትምሶም ክሳስዕ ዝበሉ ዘሎ ሕጂ ኣብዚያ ተጠበብ ትመውት ኣላ ኣብዚያ ሓቂ ትመውት ኣላ ኣብዚያ ፅባኸ ትመውት ኣላ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሕ መንእተይ ክሰእተ ኣለዎ ካብ ሰዓትዒት እንታይ ዝረክብ ኣይትፈልጥ ኒ ኣረባታት ትገብሩ ፅኒሖም ኣብ መጨረሽትኡ ንናይ ውድብ ደርፍታት ንናይ ውድብ ታሪክ ዛፅርስ ብናይ ውድብ ደርፊ ካፅዕስዑ ብዕብዚ ዘሎ ትሽግር ኣይርዳእካን ፀላእካይኮ ብኣይትክፅዕን እኳ ኢኻ ንምንታይ ክሳዕትዒታ ድለየካ ሳዕትዒት ንምንታይ ድለየካ መጨረሽታ ቻው ሰላም ቅነዩ በቃ ሰላም ቅነ ደኹንኩ ንዕልኩም ኣለኹ ንዕርፉ ተባሂርካ ንኩ ክተፈላለ ተኽእል ኢኻ ንምንታይ ሳዕስ ዘግሊ ዘሎ ኣርዳካኒ ምክንያት እውን የብሉን መልሲ እውን የብሉን ክተርፍ ኣለዎ ኢሉ እዛእምን ኣነ እቶም ደረፍቲ ዘምፅ ዘለዉ ብብዝሐ ከዓኒ ምንጭ ኣታዊ እዩ ወልካም ካሊእ ማንያት የብሎን እዩ ብዙሕ ኣታዊኦም ዝረኽቡ ኣብዚ ክልተ ስርፍ ነገራት እዩ ክሰር ኣሎ ጥዕና ናይቲ መንሰይ ንክስሮ ኣለና እቲ ገንዘብ ኣብ መዓላ ኣብ ፅቡቅ መዓላ ክውዕል ዝግብኦ እዩ ክሰራ ኣሎ ከም ዝብልካ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ብዙሓት ህፃናትን ኣብ ሽግር ኣለዉ እዚ ኩሉ ደረስቲ ምፅኢኻ ዝጠፍእ ዘሎ ገንዘብ ኣብዞም ነገራት እዚኦም ክነውዕሎም ዶ ኣይንክእልን
ግን ኣብዚ ከቋርፀካ ሽሻይ እዚ ደርፊ ሳዕስዒቲ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ማለት ስምዒቱ ንክዘናጋዕ እውን ሓደ ፓርቲ ናይ ምዝንጋዕ እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚ ፈጢሩ ማለት እቲ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ናብ ፖለቲካ ምዝምባሉ ቁርቤት ተሓሳስበካ ግን ከም ኣካል ናይቲ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ክዘናጋዕን ከም ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ እውን ሰባት ዝረኸብሉ ኩነታት ናይ ምፍጣርን ከም ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ህዝቢ ዓለም ማለት እየ ብኣሉታ ጥራይ ዲና ክንሪኦ ዘሎ
ስለካ ዘየ ንዝንጋዕ ኣይፅላኣን እንድ ግን ኣብ ሓደ ጎኒኻ መጠጥ ኢልካ ከለካ ኣብ ሓደ ጎኒካ ሓፋይ ትብልኒ ኢኻ ማሕበራዊ ህወትና ንድሕር ተስተካኪሉ ብሰላም ብፍቅሪ ብሕውነት ከቢእና ንድሕር ነብር ኣለና ከም ዘነጋዕ የድልየና እዩ ዘይመላእናዮም ብዙሓትዘይመለስና ብዙሓት ክፍተት ኣለዎና ቀዳምነታት ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ከም ዘነጋዕ ንዘሎ እስራኤላውያን ዘናግዑ እዮም ምል ዓለም ዘነጋዕ እዩ ስርሖም ይሰርሑ ካልናይ ኩነታት ከም ዘለዉ ንተረጋገፁ ንተኣማመኑ ዘናግዑን ዘዝበሎም ግዜ ዘጥፍዎን እዩ ዝንጋዕ ንሕና ብዙሕ ዝተረፈና ነገራት ኣለና ሰሙን ሙሉእ እንድሕርጋ ሰሪሕና እዚ ክልተ ሰዓት ዘናጊዕና ሲኣክልና እዩ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ክንሰዕሰዕ ዝሕ ክንሓድርታ ይግባአና ግዜ ሳይኮነን ክውርክድ ኣለዎ ንኣብነት ሕዚ ንሕርካ ሰለስተ ርባዕተ ሰሙን ዘይተኣደሉ ደረፍቲ ክመፁና እዮም ኣብ ሓንቲ ወቅቲ እዩ ዘይተኣደሉ ሽግር ክኣሎ ወርሕትሽዓተ መንግስቲ እስራኤል ብፅሪ ብእስራኤል ሓደ ነገር ክውስኑ ከቢድ ሽግር ክውስኑ ክእል እዩ መንሳትና ካብ ዝናግዑ ኣለዉ ይሰቕስዑ ኣለዉ ኣብ ክንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኸውን ዝሓስቡ ኣብ ክንዲ ገንዘብ ኣዋፂኦም ሎቢ ዝገብሩ ዝቃበቀሎም ኣብ ክንዲ ዝገብሩ ኣብምንታይ ኣለዎ መንሳትና ኸ ኣብ ዕምዳን መቅሊ ዝሓለፈ ክንያለ በቲ ሓደ ወገን ሽግር ኣለና ዳድና እውን ይብል በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ መጠመቲ ዝኸውን መጥረፊ ዝኸውን ቃሚ
ኣብዚ ከቋርፀካሸ ምናልባት እቲ ሰብ ብዙሕ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ፀገማት እውን ኣሎ እንድዩ ትዝሓልፎ ቀሊል ስምብራት ኣይገደፈን ኣብቲ መንእሰይ ኣእምሮ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ተበጊስካ እንታይ ክትግንግቡን ትኽእል? ማለት ትውስኖ ውሳኔ እውን ነፀብራቕ ናይቲ ዝሓለፍካዮ ተመክሮ እንድዩ ኣብ ሂወት። ስለዚ ዝኾነ ነገር ዝውስኖ እቲ መንእሰይ ከብ ብትዕዝብትኻ ማለት እዩ ሳይንሳዊ ከይከውን ክእል ግን ፍሉይ ዝበለ ነገራት ክገብር ይረአ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ካብቲ ዝሓለፎ ክሳይ። ስለዚ እቲ ፀገማት ዝመፅእ ወይ ከዓ ኣብቲ ሕማቅ ውሳኔ ይውስን ኢልካ ተሓስቦ ምናልባት ካብቲ ዝተሓልፈ ፀገማት ክኸውን ዶክእል? ማለት ዘይንቡር ኩነታት ክትርኢ ከለኻስ ገለ ነገር ኣሎ ማለት ኢልካ ክትሓስቡን ትኽእል ኢኻ መስለኒ።
እወ ግን እንታይ ድዩ ኩሉ ይኮኖም ከምኮ ኣለዎ ሞራል ዘለዎም ተስፋ ዘለዎም ብጣዕሚ ኣጣላት ዕግስተኛታት ክመር ክዝኽእሉ ከለዉ ኣብ ዝተፈላለ ቀጠምታት ይመፁ ይዛረቡ ክገልፅኦም ሰርሕ እያ ሕዚ ነዚኦም ክነተባብዖም ኣይንኽእልን ክንስዕቦም ኣይንኽእልን ሞራል ክንቦም ኣይንኽእልን ክንሕግዞም ኣይንኽእልን። ስለምንታይ ኩሉ ና ኮብ ሓንቲ ፅቡቅ ትምህርቲ ንመፅ ኣይንኽእልን ኢና ነቲ ዝመፀ ግን ኣይንድግፎን ኢና እዚ ዝክለካ ከልዎ ኩሉ ከይኮነ ዘናጋዓን ኩሉ ከይኮነ መፅባንዲና ትገሳት ዝኣቱ ዝተወሰነ ኣካል ዝኣቱ ዝለመደ ብዙሕ ግዜ ዝኣቶ ብዙሕ ግዜ ከዓ ዝበልካ ጭንቀት ዘለ ከልካል ዘለዎ ዝኣቱ ግን በቲ ሓደ ወገን ነቶም ኣወንታውያን ክንተባብዖምን ኣይከኣልናን ሞራል ክንቦም ኣይከኣልናን ምሁራት ምሕር ኮይኖም ምሁር ተፈላጢ ንብሎም ተጋገልቲ ምሕር ኮይኖም ተጋገልቲ ሸፋቱ ንብሎም
ሕራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሓጠቀ እንታይ ዝረኣየካ ሕጂ እዚ መንእሰይ ቀሊል ኣይኮነ 34,000 መንእሰይ ብብዙሕ ነገራት ሓሊፉ ላዕሊ ታሕቲ ዝበፂሑ ኣብኡ ኣብ ገሊእ እውን ይፋረ ኣሎ ሕጂ ወለድ ይዋለድ ኣሎ እንታይ ዝረኣየካ ሕጂ መፃኢኡ ዝብዝብ ኣብኡ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ሓፂርን ኣብ መፃእን እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ክፍጠር ካብዚ ወይ ከዓ እንታይ መፃኢኡ ኢልካ ትግምት ካብቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይቲ
ዋው ምግናት ክንግምቶ ክፍትን ኢና እንበር ብውድነት ክንገልፆ ይክእል ብውድነት ክገልፆ ይክእል እ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ኣንኸም ዝርዳኒ ኣብቲ ብሕጂ ዝስራሕ ስራሕ እዩ ዝምርኮስ መፃዩ ሕጂ ምሕርዳኒ ኩሉ ፍልልያት ኣወቢዱ ፍላይቲ ዘለዋ ፍትሒ ይኸውን ዋላት ኣብ ኢንባሲ ዘሎ ኣብዚ መሰል ናይ ምርካብ ዝለዓለ ሕቶ ከም ቀዳማይ ነጥቢ ምሕራም ፅኦ ሞ እሞ ድማ ብሓባር ናይ ምቅላስ መንፈስ እንድሕረ ኣማዕቢሉ መንግስቲ እስራኤል ክቕየር ይኽእል ምክንያቱ ኣብ ጀኔቫ ዝነበረ ውዕል ኣብ ጀኔቫ ዝነበረ ውሳኔታት ክፀለዎ ግድነት እዩ ኣብ ዘለዉ ተቃፃሰባን ሰባት ከዓኒ ሓይሊ ኣለዎም ክእምን ዝኽእሉ ዜጋታት ናይ ሃገር ኣሎ ተቃፃሰባን ሰባት ሰበቃታት ማለት እዩ እዚ ስደተኛ ሓቢሩ ብሓደ ድምፂ ዋላ ተ ገለይ ክፍትሒና ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ እውን ሓቢሮም ብሓንቲ ድምፂ ኒሎ ሓቢሮም ሓቀኛ መነቶም ከርእይዎ ጀሚሮም ነገራት ክቕየሩ ዝኽእሉ እዮም ዝተፈላለዩ ተበጉሶታት ይመፅኦም ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይጠፍእዮም ዝጠፍኡ ተበጉሶታት ዘይኮኑ ሕጂ ዘድሊ ዘለዉ ነገር ግን ቀፀልትን ተበጉሶታት ምሕር ተወሲዶም መን ዝሕግዞም መን ዝገድኦም ዳለለዩ ምሕር ከይዶም ብሓሸ መፅእ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢለ ይትስፎ በቲካለ መልክዕ ከዓኒ ዋላ ዝመፀ ሽግር እንትመፀ መወዳደርቲ ዘይብሉ መዳርቲ ዘይብሉ ናይ ምፅናም ናይ ምፅዋር ክእለት ኣለዎ ኩሉስራስ ዘደኛ ናይ ምፅዋር ክእለት ኣለዎ ናይ ምፅናም ክእለት ኣለዎ ዋላ ሽግር እንተመፀውንቲ ክሰጉሮ እዩ ሓቢሩ እንድሕር ተቃሊሱ ክዕወት እዩ እንድሕር ሓቢሩ እዩ ተቃሊሱ እውን ንዝነበር ሽግር ክፀውሩ ክሰጉሮ እዩ ከም እምነት ኣለኒ ከምፀዝትለኒ
ፅቡቅ መደምደሚ ዘረባ እዩ ማለት ብተስፋ ምንባር ሓደ ካብቲ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ እዩ። ንስኻውን ኣብቲ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ታልዝባ ኣቢልካ እቲ ዘሎ ኩነታት ክትንፀባርቕ ተስፋ ገብር
ይቀኒለን ካብዚ ዕለል ናይ ዕላል ዝጠቅም ፈረንቲ ተረክብት
ሃየበ ይቀኒልና ሽሻይ ገብረ ሃንስ
ይቀኒለን
SBS ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐፅሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ